kopš vakara vakara ir slēgta 11. novembra krastmala, jeb kādai satiksmē posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī Poļu gātē un Bīskapu gātē. Svētku gājiens tiek paredzēts vakara auguņošana, līdz ar to izvēlamies citus ceļus, kā nokļūt paredzētajā galamērķī. Bet pats svarīgākais, kas šovakar tātad ir uguņošana, lielas tautas masas plūdīs uz krastmalu, ir jāņem vērā, ka no 20.45 līdz 21.30 tiks slēgta transporta līdzekļa satiksme, izņemot sabiedriskā transporta līdzekļa satiksme, uz Akmens tilta, Uzvaras bulvāra posmā no Valguma ielas līdz Akmens tiltam, Mūksals ielas posmā no Akmeņa ielas līdz Kuģielai, Kuģielas posmā no Mūksals ielas līdz Triādības ielai, kā arī Triādības ielā no Kuģielas līdz Valguma ielai, kā arī 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz 11. novembra krastmalai.